Campus FM presenta Nobli Filhsi. Program li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. Biex nitkellmu fuq ir-rebbieħ tal-Premju Nobel għal-Letteratura tal-1953, Winston Churchill, għandi miegħi fuq it-telefon lill-President Emeritus, il-Professur Guido De Marco. Insellim lek, profs.
Insellim lek u semija tagħna wkoll.
Profs, il-karattru ta' Winston Churchill, statista. L-ewwel wieħed iktar jimmaġinah kieku illi naħseb kieku kellhom isaqsuha fi quiz. Winston Churchill rebaħ il-Premju Nobel għal xfix. Probabilment dak li jkun jgħid għall-paċi. Però fil-verità rebħu għall-letteratura. Ħanibdew hekk l-ewwel net il-karattru ta' Winston Churchill bħala statista u kif din imbagħad se tattaffettwa ħanejduk il-kitbit tiegħu u anke l-fatt li jirnexxielu jerbaħ il-Premju Nobel fil-letteratura.
Winston Churchill kien bniedem li għalih l-aħjar attribut f'ħajtu huwa li huwa Ingliż. Jemmen fl-Ingilterra fil-futur imperiali tal-Ingilterra, l-Ingilterra huwa pajjiż li għandu imperu li fuqu x-xemx ma tinżel qatt. Dan huwa dak li trabba fih Winston Churchill. Wex jemmen li għadha l-ideal. Immaġina se jgħidu li derba meta kien segretarju għall-affarijiet tal-koloniji, għallulu il-Maltini jridu kostituzzjoni. Reazzjoni tiegħu kienet kostituzzjoni. Kif tagħti l-kostituzzjoni lill-battleship? Meta Gandhi beda l-moviment tal-liberazzjoni tal-Indja biex l-Indja si stat sovran indipendenti, Churchill jgħid ma tarax, mela l-Ingilterra se titlef l-isbaħ ġojjel li għandha fil-kuruna tagħha. Voldi li f'dan is-sens, Churchill kien bniedem politiku li jemmen u jħobbi l-Ingilterra. Li jisbaħ għalih karattru kwalifika huwa li tkun Ingliż. Però huwa bniedem li jemmen fil-libertà wkoll. Hu l-bniedem illi ra ġejja t-tieni gwerra kbira. Hu realizza illi Hitler ħadd mhu se jżommu jekk jibqa' sejjer hekk li kulħadd Franza, l-Ingilterra u l-pajjiżi l-oħra jiċedulu għal kollox. Churchill huwa l-bniedem illi meta l-Ingilterra kienet waħeda, waħeda, Franza ġiet ridotta, umiljata bil-forzi armati tedeschi immarċaw fi Champs-Élysées, Franza kella iċċedi u titlob l-armistizju, u l-Ingilterra soffriet il-diżastru ta' Dunkirk, imma Churchill huwa dak il-moment li ħawver bħala Prim Ministru. U Churchill bħala Prim Ministru għamel l-Ingilterra ta' sens ta' battalier. L-Ingilterra mis ċedi qatt. Tifhem għaliex taqra there will always be an England. U Churchill bil-wiċċ li għajdulu ta' bulldog li kellu, ta' l-Ingilterra is-sens ta' futur. Aħna nċedu, ma tarax, mela l-Ingilterra għacċedit il-xaħat. L-Ingilterra għanda tirbaħi. U blaqa l-anki diplomatiku tijaw li ġafti ftit l-Istati Uniti dal-Amerika tappoġġa l-Ingilterra u titħol fil-gwerra ma l-Ingilterra, irnexxielu u jżomm alleanza anki mal-Unjoni Sovjetika li tant kien kontra tagħha. Churchill irnexxielu jwassa l-Ingilterra li tkun fost il-potenzi l-kbar li tirbaħ il-gwerra. Dan huwa l-mertu kbir ta' Churchill. Però Churchill derba qalulu inti dirlek li kellek raġun pereżempju meta attakkajt id-Dardanelli jew postijiet oħrajn. U Churchill rispondihom dal-mod. Jien hemm li għandi raġun. Però mbagħad ir-raġuni tjulna l-istorja. Mbagħad ten sajd għala Churchill qal billi l-istorja se niktibha jien nafda fl-istorja. U dal-kitba tal-istorja li renda lil Churchill famuż għal-letteratura tiegħu. Sar bniedem mhux biss politiku ma letterat u bil-letteratura fis-servizz tal-politika. Dan huwa l-kobor ta' Winston Churchill li waslu għal-Premju Nobel.
Semmejt prof il-letteratura fis-servizz tal-politika. Xtaqtek tespandi ftit iktar fuq din. Taħseb illi il-letteratura illum il-ġurnata għandha tkun għas-servizz tal-politika, hemm lok fil-politika illi għal-letteratura, ħanejdu hekk għal-letteratura forsi wieħed jaħsibha kreattiva iktar.
Lejn li hemm lok għal-letteratura fis-servizz tal-politika. L-istorja minn tuċċidi Delaw dejjem għamlet oppri tal-arti. Hija tikter fuq l-istorja. Allura Churchill dak li għamel kiteb xi sitt kotba fuq l-ewwel gwerra kbira. U xi għamel skotba fuq it-tieni gwerra kbira. U kienu kotba ta' suċċess. U anki kotba oħrajn, My Early Life, per eżempju. Tu pjaċir taqraħ kemm hu ktieb ġovanili, kemm hu ktieb mibli żogħija, u tibda tara l-Churchill żagħżugħ. Kif dejjem kellu dak il-prinċipi u dak l-istil fil-letteratura mexxej. Churchill kien famuż għall-istil mexxej tal-letteratura tiegħu. U allura jżomm il-qarrej interessat dak li qed jgħid. Ħafna drabi kodba fuq l-istorja jista' jkunu pesanti, jista' jkunu pedantiċi, jista' jkunu kodba diffiċli. Ma Churchill kien ara fija juża stil li jagħmel mill-istil letterarju tiegħu stil rebieħ.
Churchill fil-fatt biex eżene sajt kien ukoll artist.
Ukoll.
Teknikament naħseb il nistgħu ngħidu li apparti l-lat politiku tiegħu definittivament kien hemm l-lat artistiku li jagħmel il-kitbit tiegħu mexxejja b'differenza minn forsi kitbit tal-istorja oħra.
U l-kwadri tiegħu?
U l-kwadri tiegħu ħanejdu.
Manifestazzjoni tal-arti tal-pittura b'iktar mod effettiv. Kien jimur Marrakesh. Ma nafx tafux fejn hu Marrakesh.
Il-Marokku xejn.
Fi huwa fil-Marokk fejn hemm il-muntanja kbira u l-baħar sabiħ immens. U ġo Marrakesh hija belt simpatika, veru ħelwa partikolari tal-Marokk. U Churchill hemmhekk Marrakesh kien ħabib ħafna tas-sultan ta' dik in-naħa u li kien dejjem istiddu regolarment hemmhekk. U hemmhekk Churchill ipperfezzjona l-arti tal-pittura tiegħu. Naturalment fil-fema tiegħi Churchill l-ikbar pala politiku. Mbagħad jiġi pala letterat, mbagħad jiġi pala pittur.
Però fl-aħħar mill-aħħar huma ħanejdu hekk facets
differenti
ta' bniedem wieħed fl-aħħar mill-aħħar.
U kien bniedem anki kellu personalità ċajtira. Kien hemm waħda artista famuża. U qaltlu Churchill. Inti, you are a drunkard, int saktanat. Tixrob, tixrob u tixrob. U kien jixrob, ta? Kien jixrob ħafna whisky, Churchill.
A parti li kien ipejjeb ukoll
il-famużi. A parti il-famużi sigari. Darfu għad il-famuża membru tal-parlament mara. Alla signora, jina dal-ħin jinsaktanat. Imma da filgħodu nistemba unkum sessija. Int bħalissa inti kera. Meta da filgħodu tistemba, kera tibqa.
Naħseb ħajjer ma najdux ġara wara mbagħad għaltlu wara.
Ma qed ngħidlek hekk biex turik.
Is-sense of humor. Fil-fatt qed nitkellmu fuq il-pittura darba minnhom għal nieħu pjaċir meta jpinġu it-trabi għax kollha jidru bħali. Qed niftakar.
Għax għandu ċabi fejf.
U wkoll jekk mhux qed niżbalja rigarding l-arti ma tantx kien daqshekk favur l-arti modern dak li.
Mhux mertaħu rigal kwadru tiegħu. Ħarqu. Insomma, interessanti ħafna. Ċertu raġel kbir,
Karattru bla dubju ta' xejn interessanti ħafna li jibqa' mfakkar naħseb.
Anki għad-diskorsi tiegħu,
Diskorsi tiegħu.
Il-diskorsi tiegħu ma' ġojjel tal-letteratura.
Anke per eżempju li qed niftakar per eżempju x'għalf id-demokrazija l-mod tal-kelma.
Ecco, l-ar sistema.
Imma
m'hemmx
waħda ħjar minna, wieħed jista' jibqa' jsemmi u jsemmi u jsemmi. Profs, nirringrazzjak ħafna tal-kontribut.
Il-famuż diskors tiegħu meta l-Ingilterra se kien se tiġi invaża minn Hitler.
Aha, li niġġildulhom fuq il-bajjiet u x'hekk
eżattament. We shall find them on the beaches, we shall find them on our coast. But we shall never surrender. But I have nothing to offer you but blood, sweat and tears. Il-diskorsi tiegħu kienu ġemma ġojel tal-letteratura Ingliża. Li fil-mument li pronunzjaw huma l-aħjar mod kif ġab in-nies jemnu li tissofri għal-libertà ma m'hemmx jisbaħ minnha.
U naħseb fuq dik it-tema nistgħu nagħlqu l-kontribut tiegħek fuq dan il-personaġġ kbir rebbieħ tal-Premju Nobel għall-Letteratura tal-1953, Winston Churchill. President Emeritus Professur Guido De Marco, nirringrazzjak ħafna tal-kontribut tiegħek fil-programm tagħna.
Grazzi lilkom.
Grazzi ħafna.
Saħħa.
Saħħit. Mija issa għandi lil-Michael Tabone, isem illi huwa renomat mhux ħażin fit-teatru Malti. U miegħu ħankunu qegħdin nitkellmu fuq ir-rebbieħ tal-Premju Nobel għal-Letteratura Harold Pinter, illi rebaħ dan il-premju fl-2005. Michael, nilqak fil-programm Nobli fil-ħsieb.
Nirringrazzjak ħafna Ruben. Iva, kif kont qed tgħid inti Harold Pinter huwa r-rebbieħ tal-Premju Nobel għal-Letteratura fl-2005. Pinter u meqjus minn ħafna bħala l-aqwa kittib ta' drammi Ingliż tat-tieni nofs tas-seklu 20.
Sewa.
Il-plejs tiegħu bħal ngħidu aħna The Birthday Party, The Caretaker, The Homecoming, No Man's Land, Betrayer u oħrajn ilhom snin meqjusa bħala klassiċi tat-teatru kontemporanju.
Fil-fatt inti li l-Pinter tarah l-iktar fl-aħħar mill-aħħar bħala kittib letterarju u kiteb għat-teatru. Ovvjament rebaħ il-Premju Nobel għall-Letteratura x'ma setax jirbaħ m'hemmx Premju Nobel għat-teatru. Inti taħseb li huwa l-iktar f'moħħu it-teatru innifsu jew il-play meta il-kitba tal-play.
Il-play, ovvjament huwa jiktab il-play l-ewwel sewwa, mbagħad mill-ġudizzju tal-udjenza u tal-kritiċi jekk jivvalura t-teatru jew le. Per eżempju, il-kritiku teatrali Martin Eslin fil-ktib tiegħu The Theater of the Absurd jinkludi l-Pinter flimkien ma' grupp ta' drammaturgi oħra importanti li kienu jiktbu fiż-żmien ta' wara t-tieni gwerra dinjija. Bħal Martinu Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Jean Genet, Edward Dolby u oħrajn. Dawn il-kittieba li għandhom komuni fid-drammi tagħhom huwa li jippruvaw juru fost affarijiet oħra l-eżistenza inutli tal-bniedem u l-użu tal-kelma tal-lingwaġġ biex niftehmu bħala ostaklu għal komunikazzjoni bejn il-bnedmin. Per eżempju, il-karattri f'dawn it-tip ta' drammi, bħal ngħidu aħna il-famuża play ta' Beckett Waiting for Godot. Dawn it-tip ta' karattri x'iktarx ikunu karattri misterjużi u strambi li għalkemm jitkellmu ħafna fuqhom infushom u fuq il-passat tagħhom. Jistgħu jagħtu l-impressjoni li dak li qed jgħidu mu veru xejn. Fid-drammi ta' dawn il-kittieba naraw stil ta' teatru li jippreżenta dinja fejn il-ħajja mhix normali, ma hemmx loġika, diffiċli biex tfisser u tifhem id-dinja ta' dawn il-karattri. Pinter kien influwenzat ħafna minn Beckett tant li kien jikkorrispondi miegħu u m'hemmx dubju li l-karattru ta' Davis, il-vagamond protagonista The Caretaker, kien influwenzat it-tjewis miż-żewġ vagabundi tal-play ta' Beckett Waiting for Godot. Għalkemm Pinter jgħid kamel darba sqal li kien influwenzat ukoll minn vagabond li hu stess kien jaf. Imma fejn il-karattri ta' Beckett u ta' kittieba oħra tat-teatru tal-assurd jabitaw f'ambjenti aktar xirreali, ġan semmi l-Beckett, per eżempju l-play tiegħu, tara karattri, make-up u kostumi grotteski, jew karattri saħansitra jitkellmu minn ġo ġaral tal-fuħħar, jew minn ġo xi tank tal-metall. Minħal oħra, il-karattri ta' Pinter jgħixu f'dinja reali. L-udjenza li tmur it-teatru biex tara play ta' Pinter. Fuq il-palk ser tara set armat b'mwejjed, siġijiet u sofani normali. Ser tara karattri li tista' tiltaqa' magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Karattri li m'għandhomx esaġerazzjonijiet fl-apparenza. Li għamel interessanti play ta' Pinter huwa l-użu brillanti tal-lingwa. Kif Pinter juża s-silenzji biex ifisser dak li ma tistax tesprimi bil-kelma, il-famużi silence supposes ta' Pinter li huwa magħruf ħafna għalihom. U il-mod kif jiżviluppa l-kontrasti bejn il-karattri, kif il-karattri jirrakkontaw stejjer mill-passat tagħhom u kif jattakkaw verbalment u xi kultant anke fiżikament li xulxin. Flekkem sejħa Comedy of Menace ta' Pinter, x'aktarx ikun hemm xi karattru qiegħed komdu għall-affari tiegħu, fit-territorju tiegħu, fid-dar tiegħu, fil-kamra tiegħu, u bħal sajjetta fil-blatt jiġu xi ħadd minn barra u ħarbatlu ħajtu, ħarbatlu l-istejsu skuha. Nista' ntik eżempju, pereżempju sitwazzjonijiet bħal dawn insibuhom The Birthday Party, The Caretaker, A Sly Take, The Homecoming u oħrajn. The Homecoming hija play interessantissima. Hemm li hija umorizmu u linguaġġ qawwi.
Fil-fatt qed issemmi l-umorizmu, Pinter naħseb huwa renomat mhux ħażin għall-umorizmu sa ċertu punt anke għall-black humor.
Il-black humor tiegħu, qed ngħidlek fuq The Homecoming pereżempju, bil-lingwaġġ qawwi, is-sitwazzjoni f'The Homecoming propja hija ta' dar. Fejn jiexu erba' tiġiel jiġu minn xulxin. Għandek missieru żewġ uliedu u t-tieħu tagħhom jiexu flimkien u l-missier ix-xieħ Max huwa pratikament il-kap tad-dar u dejjem gergru jgħidu lil xulxin b'mod umoristiku ma' violenti sewwa ma tafx fejn tibda s-serjetà u jibda l-humor. U bla mistenni f'daqqa waħda għall-arrieda darba minnhom ġurin id-dar jasal it-tifel li kun emigra l-Amerika u sar professur u miegħu iġib il-mara tiegħu. U din il-mara barranija jirnexxiela. Tħarbat dawk in-nies li jgħixu ġodin id-dar tispiċċa tibqa tgħix magħhom u tispiċċa tikkmandaji waqt li l-professur raġel tagħha jitlaq lura lill-Amerika. Fil-vokabolarju Ingliż insibu kelma, il-kelma Pinteresk li tiddeskrivi s-sitwazzjonijiet ta' Pinter, sitwazzjoni ta' ħlita ambigwa, ta' komiċità u ta' violenza li toħloq tensjoni. Per eżempju, meta The Caretaker Mick li huwa karattru żgħażugħ u pjuttost violenti, darba minnhom fidlam ċappa jattakka lil Davis, il-vagabond, il-protagonista The Caretaker, jattakka vacuum cleaner u letteralment jiknes l-art bih. Xena violenti u komika fl-istess ħin. Issa, kif ta' finti Pinter mhuwiex biss kittib ta' drammi, u famuż għalhekk l-aktar, imma barra li huwa kittib ta' drammi, Pinter huwa wkoll poeta.
U anke kittib għall-iskrin ukoll, kittib għat-televizjoni u anke
għall-iskrin. Però interessanti li meta kittib għall-iskrin, l-screenplays tiegħu ma kienu screenplays oriġinali, ma kienu xogħlijiet letterarji ta' awturi oħra li adattawhom għall-screen. Per eżempju, dal-aħħar fis-sinema kellu il-film Sloot li hija play ta' Peter Schaefer li kienet saret ta' Anthony Schaefer, mhux Peter Schaefer, ta' Anthony Schaefer jiġu ħuh. U li kienet saret fil-żminilu, kienem remake tagħha. Remake tagħha, u Pinter kiteb l-screenplay tagħha. U kemm il-darba, għalija The French Lieutenant Woman ukoll, kemm il-darba kien nominat bħala nominat għall-Oscar bħala kittieb ta' screenplay moħu din minn xogħlijiet li mhumiex oriġinali.
Bħala attivist politiku, Michael.
Biex taqnejt xi ħaġa ħajtu għax influenza l-politika tiegħu.
Kompli, eżattament mela.
Pinter kien twieled f'Londra fl-1930 ben ħajja tludi ta' dixxendenza Portugiża li l-antenati tiegħu kienu marru jgħixu l-Ingilterra mill-Ewropa tal-Vant. U minn tfolitu fl-iskola Pinter kien beda jgħu dril imħabba kem lejn il-kitba u kif ukoll lejn ir-rextar. Kien ukoll atleta ta' ċertu livell u kien ukoll jilab ħafna l-cricket, sport li għadu dilettanti jew juru interess fi ħsa ġurnata tal-lum. Issa, hawnhekk tiġi l-biċċa li saqsejt intu fuqha fuq l-attività politika tiegħu. Dal-aħħar kienu ħarġu xi dokumenti li juru li Pinter kien minn dejjem paċifist. Peress li kelludi kien jara fit-teqat fejn kien jgħix fis-snin ta' wara l-gwerra kien qed jerġa' jinbet il-moviment faxxista. U kienu kun hemm żgħażagħ illi jmurru jattakkaw u jiġġieldu mal-forzi tal-ġustizza u Pinter kien daqsxi waħda jibża minn peress li kelludi minn din l-attività biex ngħidu hekk isha neonażista li qed tiġri immedjatament wara l-gwerra fil-post li kien qed jgħix. U meta Pinter għal 18-il sena kienu sejħulu biex jinġabar bil-lieva in-National Service tal-Ingilterra, iżda huwa kien ir-rifjuta li jmur soldat. U jgħid li għamel hekk għaliex hu kien paċifist u għal raġunijiet ta' kuxjenza. U b'xi mod jew ieħor imma kien ħelisa li jeħel il-ħabs u kien weħel biss multa.
Jiġifieri ġietu tajba l-inqas ma marx il-ħabs.
Iviva, ġietu tajba.
Ma tilifx il-libertà tiegħu.
Imbagħad ftit wara. L-istess sena, ġivi meta kellu 18-il sena, nitkellmu f'xi 1949. Ftit wara kien daħal jitgħallem jirrexta fir-Royal Academy of Dramatic Art, il-famuża Rada, imma apparentement hemmhekk ma kienx kuntent u ma komplix. Interessanti li l-bojografu tiegħu Michael Billington jgħid li Pinter ħa it-tagħlim propju fir-rextar. U fit-teatru mill-esperjenza li kellu mal-kumpanija teatrali ta' Ennio McMaster meta għal xi snin kienu jduru l-Irlanda bi-produzzjonijiet ta' plays ta' Shakespeare. Pinter kien ħobb jinterpreta karattri kattivi u parti li kien jieħu gost jinterpreta kienet il-parti ta' Iago Fotello.
Karattru naħseb wieħed mill-art karattri li jeżistu.
Huwa kompla jirrex ta' fatta fares u thrillers. Ma' kumpanija oħra u kien adotta l-stage name ta' David Barron. Ajdli.
Le, fil-fatt kont qed nikkummentalek illi Jago wieħed mill-art karattri li wieħed.
Huwa karattru enigmatiku u Pinter kellu affezzjoni għal dan il-karattru. Mbagħad Pinter kien iżewweġ lill-attriċi Vivian Merchant fl-1956, attriċi li kemm il-darba ħadet sem fil-plays tiegħu. U sente wara kellhom tifel li semmew Daniel, wara kienu ddivorzjaw, u Pinter kien raġa' żewweġ fl-1980 il-Lady Antonia Fraser li għadhom iż-żewġin xallum u Lady Antonia Fraser hija kittieba magħrufa ħafna. Interessanti l-fatt li Pinter u ibnu għal xi raġuni
għandhom
ma jitkellmux ma xulxin. Tant lilhom ma jitkellmu għal bosta snin. Issa għal-bidu ġifiri l-ħajja soċjali tiegħu kien jgħix ġifiri dak li jaqla jieklu u jonfqu kien ġifiri peress li kien ġej mill-lower middle class biex ngħidu hekk. Imma l-ewwel play li kiteb Pinter li kien jisima The Room li kitebha fin-1957 kienet inħadmet minn xi studenti ħbieb tiegħu fl-Università ta' Bristol u fl-istess sena kiteb il-play famuża The Birthday Party li kienet ittellet fil-Lyric Hammersmith sena wara. Din il-produzzjoni imma ma kienet suċċess xejn u kellha tagħlaq wara ġimgħa. Imma b'xorti tajba il-kritiku ta' The Sunday Times li dak iż-żmien kien Harold Hobson kien mar jara din il-play u kien faħħara ħafna u kien ta' elogju kbir lill-Pinter u semmih bħala kittib oriġinali u ta' talent rari. L-ewwel suċċess kbir imbagħad ta' Pinter kien il-play The Caretaker li kiteb fl-1960 u ħames snin wara kellu suċċess kbir ieħor bil-play li semmejna ftitilu The Homecoming
u bitlej
il-direzzjoni tad-direttur magħruf Peter Hall. Issa inti semmejt li l-twemmin politiku tiegħu u d-drittijiet tal-bniedem u l-attività paċifista ta' Pinter. Għal-bidu fil-plejstija u tas-sittinijiet u kważi tas-sebajnijiet, Pinter ma kienx involvi l-diskussjoni politika tal-inqas fil-pubbliku ħafna. Imma wara l-1980 id-drammi li kiteb Pinter bħal Party Time, One for the Road u Mountain Language beta jkollhom fihom element politiku ovvju ta' kritika kontra l-oppressjoni u kontra tortura. Għal snin twal imma forsi mhux daqshekk kien jagħti fil-għajn, Pinter kien politikament attiv. Jikkritika ħafna l-abbuż tal-poter tal-istat, anzi kull stat, u jiddefendi l-libertà tal-sieb ta' kittieba f'pajjiżi dittatorjali. Hemm episodju ta' meta darba flimkien ma' Artel Mirel kienu marru t-Turkija, jikkritikaw biex jiddefendu id-dritti ta' ċertu awturi li kienu edin il-ħabs u kienu jiġu torturati t-Turkija u kienu mistidni fl-ambasċata Amerikana u Pinter għal xi ħaġa sistemet li qed jgħid kontra l-Amerika u kien hemm xi ħadd ħali u qallu you are not invited here u Pinter qabad telaq il-barra u anke Arthur Mirel li kien Amerikan qabad u telaq il-barra minn hemm ukoll mill-ambaxxata Amerikana. Dawn kienu mistednin jiġifieri bħala awturi rinomati tal-ambaxxata Amerikana fit-Turkija. Issa f'dawn l-aħħar snin huwa ħada għat-tabla ħabel kontra l-involviment tal-Amerika u ta' pajjiżu l-Ingilterra fil-gwerra tal-Iraq u dan huwa l-punt semmi ħafna b'qawwa fid-diskors li għamel meta ħa l-Premju Nobel. Meta darba l-Pinter kienu staqsew li ma hi l-frażi favorita tiegħu fid-drammi li kiteb, huwa kwota sentenza minn The Birthday Party u jieġeb li għalih l-aqwa sentenza li kiteb hija li qiegħda lejn it-tmiem ta' The Birthday Party meta għandek il-karattru protagonist kunu marru żewġ gangsters għalih la taf li huma gangsters politiċi jew xi spej. U l-dan joħorġuħ wara li kunu t-torturaħ u sejt il-lokanda jgħid din is-sentenza li jikkwota Pinter meta saqsew li mija l-frażi favorita tiegħu. Il-frażi favorita hija din: "Don't let them tell you what to do." U xi tliet snin ilu Pinter sqal musserik ta' aktar plejs għal li kiteb 29 play u dawn huma biżejjed. Imma għal li se jkompli jiddiriġi u jirrexta u jikteb il-poeżi.
U naħseb fuq dik it-tema nistgħu nagħlqu l-intervent tiegħek fuq rebbieħa l-Premju Nobel fil-Letteratura. Harold Pinter, Michael, nirringrazzjak ħafna tal-kontribut fil-programm Nobli fil-Ħsieb.
Ħadd wassa ħafna nitkellem hija Ruben.
Tant ieħor. Għadkom kemm smajtu Nobli fil-Ħsieb. Programm li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi.